Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី18ខែមីនាឆ្នាំ2021ខ្ញុំសេនាគីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាគិច្ចប្រដំលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
បរិះនៅរដ្ឋចរចាសហរដ្ឋអាមេរិករងការចោទប្រកាន់ចំនួន8ពីឃាតកម្មលោក Blinken ជំរុញឲ្យចិនបញ្ចុះបញ្ចូលកូរ៉េខាងជើងឲ្យបញ្ឈប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនកម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី35អ្នកទៀតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ផ្ទុះឆ្លងសហគមន
៍នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋសភាកម្ពុជាជំរុញឲ្យសភាអឺរ៉ុបពីតម្លៃស្ថានភាពដោយផ្អែកទៅលើការពិតរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិឲ្យបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខណៈរកឃើញយោធាចាក់វ៉ាក់សាំងហើយមានជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសៀងសេងវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាពេលមានលទ្ធផលតេស្តវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណៈបរិះម្នាក់ដែលរងការចោទប្រកាន់ពីការសម្លាប់មនុស្ស8នាក់នៅក្នុងការបាញ់ប្រហារជាបន្តបន្ទាប់នៅឯហាងម៉ាសាកែសម្ផស្សក្នុងរដ្ឋ Georgia ភាគអាគ្នេយ៍សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវគេរំពឹងថានឹងឆ្លើយបំភ្លឺនៅតុលាការនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះក្រុមរដ្ឋអញ្ញាការពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានចោទប្រកាន់ Robert Aaron Long អាយុ21ឆ្នាំមកពីទីក្រុង Woodstock រដ្ឋ Georgia ពីបទឃាតកម្មចំនួន8ហើយនឹងការចោទប្រកាន់ការបៀតបៀនមានស្ថានទម្ងន់ទោសជននោះបានត្រូវចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីការបាញ់ប្រហារនៅក្នុងតំបន់ក្រុង Atlanta កាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារហើយកំពុងត្រូវបានឃុំខ្លួនប៉ូលីសបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាពួកគេមិនទាន់រកឃើញគោលបំណងនៃការបាញ់ប្រហារនៅឡើយទេដែលបានសម្លាប់ស្ត្រីដើមកំណើតអាស៊ី6នាក់បរិះស្បែកសម្នាក់និងស្ត្រីស្បែកសម្នាក់ក៏ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះផងដែរជនរងគ្រោះទី9កំពុងស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅឡើយដោយសាររបួសនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ប៉ូលីសនៅពេលដែលត្រូវចាប់ខ្លួនឡុងបានប្រាប់ប៉ូលីសថាការវាយប្រហារនេះមិនមានហេតុផលខាងរឹសអង្គជាតិសាសទេអញ្ញាធិបតីនិយាយថាជននេះធ្លាប់មានបញ្ហាញៀនការរួមភេទឧក្រិដ្ឋកម្មនេះបានធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចនៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ីអាមេរិកដែលមានការរន្ធត់រួចទៅហើយពីការវាយប្រហារចានទម្រង់ដែលបានកើតមានឡើងចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 កាលពីមួយឆ្នាំមុនដែលវីរុសនេះមានប្រភពមកពីប្រទេសចិនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បានមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនធ្វើការវិនិច្ឆ័យអំពីចេតនានៃការបាញ់ប្រហារនេះទេរហូតទាល់តែមានព័ត៌មានបន្ថែមទៀតអ្នកការទូតកម្ពុជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃប្រហស្សនេះបានដាក់គំនាបលើប្រទេសចិនឲ្យប្រើឥទ្ធិពលដល់សម្បើមរបស់ខ្លួនដើម្បីជំរុញឲ្យកូរ៉េខាងជើងបោះបង់ចោលកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយថាខ្លួននឹងមិនអើពើចំពោះការស្នើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបន្តការចរចានេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានថ្លែងនៅចុងបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំសន្តិសុខកម្រិតខ្ពស់មួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីសេអ៊ូលនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលចូលរួមដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេស Lloyd Austin និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងការពារប្រទេសរបស់កូរ៉េខាងត្បូងជំនួបដែលមានឈ្មោះថា2បូក1នេះជាជំនួបលើកទី1ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំហើយបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតី Joe Bidenកំពុងជំរុញឲ្យស្ដារឡើងវិញនៅសម្ព័ន្ធភាពរបស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីដើម្បីប្រឈមនឹងការប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្លាំងឡើងពីប្រទេសចិននិងកូរ៉េខាងជើង លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Blinken បានប្រាប់សន្តិសុខកសែតថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមានផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់យួនយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការជួយធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងជើងគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរពីព្រោះវាជាប្រភពនៃស្ថិរភាពវាជាប្រភពនៃភាពគ្រោះថ្នាក់នឹងការគំរាមកំហែងពិតប្រាកដដល់យើងនិងដៃគូរបស់យើងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកមានប្រសាសន៍ទៀតថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមានទូនីតិដ៏សំខាន់ដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចោលកូរ៉េខាងជើងឲ្យបោះបង់ចោលអាវុធនុយក្លេអ៊ែរពីព្រោះតែភាគច្រើននៃពាណិជ្ជកម្មការិយាទេរបស់កូរ៉េខាងជើងធ្វើឡើងតាមរយៈចិនលោក Blinken សង្កត់ទៀតថាចិនត្រូវបានតម្រូវដោយសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មឬការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរនិងកំជួយមីស៊ីរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលត្រូវបានហាមឃាត់នៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះលោកជូសុងហ៊ុយអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទី1របស់កូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានព្យាយាមតាក់ទងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងតាមបណ្ដាញជាច្រើនប៉ុន្តែថាការព្យាយាមតាក់ទងនេះគ្រាន់តែជាល្បិចបញ្ញាពេលរបស់អាមេរិកដរាបណារដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមិនបញ្ឈប់អារិភាពទីនោះក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃពុធនេះថាមនុស្ស35នាក់ទៀតបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ឆ្លងសហគមន៍ដែលធ្វើឲ្យករណីឆ្លងសរុបចាប់តាំងពីការផ្ទុះឆ្លងសហគមន៍កាលពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈមានចំនួន1025នាក់គិតត្រឹមថ្ងៃពុធសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យដឹងថាមនុស្ស35នាក់នោះភាគច្រើនជាជនជាតិខ្មែរនិងវៀតណាមដែលមាន21នាក់នៅស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលនិង14នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាមនុស្សជាង50នាក់ដែលឆ្លងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈបានជាសះស្បើយពីជំងឺ COVID-19 នៅថ្ងៃពុធនេះចាប់តាំងពីការឆ្លងសហគមន៍កាលពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈមកកម្ពុជារកឃើញករណីឆ្លងថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលកាលពីថ្ងៃអង្គារកម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លង105នាក់នឹងនៅថ្ងៃពុធអ្នកឆ្លង75នាក់ដែលជាករណីឆ្លងខ្ពស់ជាងគេក្នុងមួយថ្ងៃបើតាមក្រសួងសុខាភិបាលករណីឆ្លងសរុបទាំងការឆ្លងពីដំបងនិងឆ្លងសហគមន៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួន1541នាក់គិតចាប់ពីថ្ងៃឆ្លងជំងឺ COVID-19 លើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសរហូតមកដល់ថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះកម្ពុជាមានករណីស្លាប់ដោយជំងឺ COVID-19ដែលកើតឡើងលើជនជាតិខ្មែរម្នាក់អាយុ50ឆ្នាំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននឹងប្រឈមការសាកល្បងថ្មីមួយនៅក្នុងទំនាក់ទំនងដ៏មានបញ្ហាកើតឡើងរបស់ពួកគេនៅពេលដែលក្រុមមន្ត្រីកំពូលមកពីប្រទេសទាំងពីរជួបគ្នានៅក្នុងរដ្ឋអាឡាស្កាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃពុធនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ចំណងតាក់ទងរវាងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបង្អស់ទាំងពីររបស់ពិភពលោកនេះបានប្រេះស្រាំអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំហើយរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Biden មិនទាន់បានផ្ដល់សញ្ញាថាខ្លួនបានប្រុងប្រៀបឬមានឆន្ទៈបន្ធូរបន្ថយនៅចំហតឹងតែងដែលបន្តពីអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump នោះទេប្រទេសចិនក៏មិនទាន់បានផ្ដល់សញ្ញាថាខ្លួនបានប្រុងប្រៀបបន្ធូរបន្ថយសម្ពាធដែលខ្លួនបានធ្វើនៅឡើយដែរដូច្នេះជំនួបទល់មុខគ្នាលើកទី1នៅថ្ងៃពុធនេះទៅគេរំពឹងថានឹងមានការតឹងតែងដល់ខ្លាំងបំផុត
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋសភាកម្ពុជាជំរុញឲ្យសភាអឺរ៉ុបវិដំឡៃស្ថានភាពដោយផ្អែកទៅលើការពិតរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិឲ្យបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខណៈរកឃើញយោធាចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យមានជំងឺ COVID-19 ចាងវ៉ាងសារព័ត៌មានដែលរងការវិដំជំរុញឲ្យសមត្ថកិច្ចចាប់ជនដៃដល់ឲ្យបានសម្ព័ន្ធសកលបង្កើតឡើងដើម្បីពង្រីកកម្មវិធីផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងអាហារនៅក្នុងសាលារៀនសម្រាប់កុមារងាយរងគ្រោះបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសៀងសេង វេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកជីវិតខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាពេលមានលទ្ធផលតេស្តវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 ហើយបន្ទាប់ពីកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃពុធសភាកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយប្រតិកម្មទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចឬញត្តិរបស់សភាអឺរ៉ុបដែលទាមទារឲ្យកម្ពុជាស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនិងបញ្ចប់ការកាត់ទោសនិងធ្វើទុកបុកម្នេញលើសកម្មជនបកប្រឆាំងសភាកម្ពុជាបានការពារសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកម្ពុជានិងជំរុញឲ្យសភាអឺរ៉ុបពីតម្លៃផ្អែកទៅលើស្ថានភាពពិតនៅកម្ពុជាលោកសូណារិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋសភាកម្ពុជាដែលមានតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់មកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានការពារចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការក្នុងការចាប់ខ្លួននិងកាត់ទោសសកម្មជនបកប្រឆាំងហើយជំរុញឲ្យសភាអឺរ៉ុបវាយតម្លៃស្ថានភាពដោយផ្អែកលើការពិតនេះជាការឆ្លើយតបមួយរបស់រដ្ឋសភាកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅនឹងញត្តិមួយរបស់សភាអឺរ៉ុបដែលទាមទារឲ្យបញ្ចប់សវនាការទ្រង់ទ្រាយធំលើក្រមមន្ត្រីបកប្រឆាំងនិងអ្នកគាំទ្រនិងជំរុញឲ្យមានការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការផ្សះផ្សាជាតិមួយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចុះថ្ងៃទី17ខែមីនារដ្ឋសភាកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាមានសិទ្ធិអនុវត្តនៅគោលនយោបាយស្វ័យសម្រេចរបស់ខ្លួនដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ជាតិដោយការពារការកាត់ទោសសកម្មជននិងថ្នាក់ដឹកនាំបកប្រឆាំងថាស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនានារបស់ប្រទេសសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឲ្យដឹងក្នុងន័យដើមថាយើងខ្ញុំមិនអាចអត់ឱនបានឡើយចំពោះរាល់ចេតនានិងសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលមានបំណងបង្កការរំខានដល់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពដែលខិតខំរកបានដោយលំបាករបស់កម្ពុជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្ថែមថារាល់ការប៉ុនប៉ងរៀបចំផែនការបះបោរតាមរយៈការប្រើភាសាបរិហាគេញុះញង់ឲ្យមានអំពើហិង្សាក៏ដូចជាការអំពាវនាវឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធក្រោកឈរដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់គឺជាទង្វើខុសច្បាប់និងត្រូវតែធ្វើការថ្កោលទោសជាដាច់ខាតរដ្ឋសភាកម្ពុជាឲ្យដឹងទៀតថាប្រជាធិបតេយ្យរូបនីយកម្មនៅកម្ពុជាកំពុងរីកចម្រើនទៅមុខជាលំដាប់ហើយមិនអាចវិលត្រឡប់ថយក្រោយបានឡើយនេះជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការព្រួយបារម្ភរបស់សភាអឺរ៉ុបដែលបានជំរុញឲ្យស្ដារដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងក្រោយរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017រដ្ឋសភាកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាដូច្នេះយើងខ្ញុំសូមជំរុញឲ្យសភាអឺរ៉ុបមេត្តាវាយតម្លៃប្រកបដោយសច្ចានុម័តចំពោះការវិវត្តនយោបាយនៅកម្ពុជានិងសូមឲ្យបន្តចូលរួមសិក្សាស្វែងយល់អំពីក្រមបកនយោបាយទាំងអស់នៅកម្ពុជាដោយឈរលើគោលការណ៍នៃការជឿទុកចិត្តគ្នាការគោរពគ្នានិងផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកសភាអឺរ៉ុបបានសម្រេចនៅញត្តិមួយតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជាដោយអំពាវនាវឲ្យបញ្ចប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញលើមន្ត្រីបកប្រឆាំងទម្លាក់ចោលការកាត់ទោសលើពួកគេនិងជំរុញឲ្យមានដំណើរការផ្សះផ្សាជាតិមួយជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងដែរនេះបើយោងតាមសេចក្តីសម្រេចចុះថ្ងៃទី11ខែមីនាដែលបង្ហោះនៅលើគេហទំព័រសភាអឺរ៉ុបក្នុងញត្តិនោះសភាអឺរ៉ុបបានអំពាវនាវឲ្យទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់លើមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីនិងថ្នាក់ដឹកនាំផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារជាង20ឆ្នាំកាលពីពេលថ្មីៗនេះបើតាមញត្តិនោះសភាអឺរ៉ុបក៏បានអំពាវនាវឲ្យគណៈកម្មការអឺរ៉ុបដែលបានសម្រេចដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសភាវុធឬ EBA ពីកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំមុនតាមដានយកចិត្តទុកដាក់លើស្ថានភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងវាយតម្លៃលើផលប៉ះពាល់នៃការដក EBA មួយផ្នែក VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបតាមសារអ៊ីមែលពីលោកស្រី Carmen Moreno ឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់សភាអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាបានទេលោកបណ្ឌិតប៉ាចន្ទរឿនប្រធានវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាជាធម្មតាមុននឹងចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍តំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរដ្ឋសភាកម្ពុជាត្រូវបើកកិច្ចប្រជុំដើម្បីពិភាក្សាលោកបន្តថាសភាអឺរ៉ុបមានយន្តការច្បាស់លាស់ក្នុងការតាមដានស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា
តែបើទៅសមាជិកសភារបស់សភាអឺរ៉ុបនឹងគេមានធ្វើការអត់មានបច្ចេកទេសមានហេតុផលមានផលតាច្បាស់លាស់ទេ
លោកបណ្ឌិតប៉ាចន្ទរឿនបានថានថាអ្វីដែលកម្ពុជាគួរធ្វើត្រូវតែបង្ហាញអំពីឆន្ទៈនិងការបដិញ្ញាចិត្តពិតប្រាកដនៅក្នុងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងស្ដារដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញលោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាញត្តិរបស់សភាអឺរ៉ុបកាលពីពេលថ្មីៗនេះគឺជាការបង្ហាញគោលជំហររបស់សភាអឺរ៉ុបឡើងវិញហើយវាក៏ជាការបញ្ជាក់ស្មារតីឡើងវិញដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រិទ្ធសមាជិកមួយរូបប្រាប់ VOA នៅសប្តាហ៍នេះថាជំហររបស់សភាអឺរ៉ុបគឺដដែលដោយចង់ឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញលោកបន្តថាជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលមិនអាចយកតាមការលើកឡើងរបស់សភាអឺរ៉ុបបានទេលោកបានចោទសភាអឺរ៉ុបថាកាន់ជើងតែអ្នកខុសច្បាប់លោកបន្តថែមថាលោកសំរៀងស៊ីនិងលោកកឹមសខាមិនអាចដឹកនាំគណៈបកនយោបាយណាមួយដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022និងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023បាននោះទេកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020សហភាពអឺរ៉ុបបានបន្ថយការអនុគ្រោះពន្ធផ្នែកពាណិជ្ជកម្មគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសភាវុធដោយចាប់ផ្ដើមយកពន្ធចំនួន 20% លើទំនិញកម្ពុជាជាការឆ្លើយតបនឹងការរំលោភបំពានជាប្រព័ន្ធនិងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកកម្មសខានិងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកតាមដាននៅកម្ពុជាបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភថាកម្ពុជាអាចនឹងបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះបន្តទៀតប្រសិនបើមិនមានការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សតាមការចង់បានរបស់សភាអឺរ៉ុបរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបានចេញសារជាសំឡេងមួយដោយស្នើឲ្យកងទ័ពនិងក្រុមគ្រូពេទ្យប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ជាទីបំផុតក្នុងការការពារខ្លួនពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដោយសារមន្ត្រីយោធាមួយចំនួនត្រូវបានរកឃើញថាមានជំងឺ COVID-19 ទោះបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការរួចទៅហើយក៏ដោយលោកហូរៈស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទាបាញ់ស្នើឲ្យកងទ័ពនិងក្រុមគ្រូពេទ្យទាហានបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្រោយរកឃើញមន្ត្រីយោធាមួយចំនួនដែលទទួលបានវ៉ាក់សាំងលើកទី1និងលើកទី2រួចហើយប៉ុន្តែត្រូវបានរកឃើញថាមានជំងឺ COVID-19 នេះក្នុងខ្សែអាត់សម្លេងមួយលោកទាបាញ់មានប្រសាសន៍ថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់និងក្រុមមន្ត្រីសុខាភិបាលត្រូវរក្សាការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ជានិច្ចនៅពេលសម្ភាសអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងឬក៏ប្រស័យតាក់ទងជាមួយអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងរួចហើយលោកមានប្រសាសន៍ថា
ដល់នោះគឺយើងឃើញច្បាស់ហើយដោយសារវារៀនដល់របៀបនឹងវាមិនរើសមុខទេអ្នកដែលទទួលវ៉ាក់សាំងហើយក៏វានៅតែចូលមកបានដែរដូច្នេះវាចូលមករៀនត្បាតបានដែរដូច្នេះគឺយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ន
លោកបន្ថែមថា
តែមកយើងនោះគឺត្រូវការពារខ្លួនព្រោះឥឡូវនោះគឺវាអ្នកដែលមកចាក់មកជុលទី1នោះគឺក៏វាមាននោះតែមានហើយអ្នកមកចាក់មកជុលទី2នេះក៏វាមានឆ្លងដែរហើយឥឡូវនោះគឺមានឆ្លងអ្នកចាក់ជុលទី2ហើយមានឆ្លងដែរដូច្នេះគឺត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នមិនអាចជួយប្រហែលបានទេគឺត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងដំណើរការពៀនដែលចាប់ពីសំភារដែលនឹងពំភះរហូតដល់ការចាក់ហើយការអីគឺត្រូវតែប៉ែតមកយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នមែនទែន
VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីលោកមុំមុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនិងលោកស្រីអៅបណ្ឌិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានទេនៅថ្ងៃប្រហោះនេះជាធម្មតាមុនពេលចាក់វ៉ាក់សាំងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាត្រូវបានសួរនាំអំពីបញ្ហាសុខភាពរបស់ពួកគេថាមិនមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរនិងរ៉ាំរ៉ៃនោះទេប៉ុន្តែពួកគេមិនត្រូវបានយកសំណាក់ពិនិត្យជាមុនថាតើមានវីរុសជំងឺ COVID-19 មុនពេលចាក់ឬយ៉ាងណានោះទេក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលមានប្រសាសន៍ថាអ្នកមានផ្ទុកវីរុសជំងឺ COVID-19 ហើយមិនចាំបាច់ចាក់វ៉ាក់សាំងនោះទេលោកស្រីបញ្ជាក់ថា
គឺបើមាន COVID ហើយទៅចាក់ធ្វើអីបើអានឹងចាក់ដើម្បីការពារ COVID ហើយចុះបើកំពុងមាន COVID ទៅចាក់ធ្វើអីចា៎វាត្រូវតែព្យាបាលកូវីដនឹងដើម្បីឲ្យជាសះស្បើយ
លោកស្រីបន្ថែមថាបើតាមអនុសាសន៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO អ្នកព្យាបាលជំងឺកូវីដរួចហើយអាចទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបានក្នុងរយៈពេល4ទៅ6ខែបើតាមលោកស្រីអៅបណ្ឌិនវ៉ាក់សាំង Sinopharm របស់ចិនមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងអត្រា 79% លោកតឹមបូរ៉ានាយកប្រតិបត្តិគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលសកម្មភាពសុខភាពលើកឡើងថាក ក្រសួងនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលគួរផ្ដល់ការពន្យល់អំពីប្រសិទ្ធភាពរបស់វ៉ាក់សាំងដែលបានផ្ដល់ជូនមន្ត្រីយោធា
បើសិនជាមានព័ត៌មានចាយចាយក្នុងបណ្ដាញសង្គមអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគួរតែមានពេលវេលានៅក្នុងការបកស្រាយអញ្ចឹងណាដើម្បីកុំឲ្យមានការភាន់ច្រឡំនៅក្នុងសង្គមបាទ
VOA មិនទាន់អាចតាកតងសុំការអធិប្បាយពីលោកនាយដំសនីឈុំសុជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិបានទីនៅថ្ងៃប្រហោះនេះទាំងតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram និងទូរស័ព្ទចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈកម្ពុជាបានបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ឈ្មោះ Sinopharm ដែលជាជំនួយមនុស្សធម៌របស់រដ្ឋាភិបាលចិនចំនួន600,000ដូសដែលអាចចាក់មនុស្សចំនួន300,000នាក់កម្ពុជាក៏កំពុងប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំង AstraZeneca ចំនួន324,000ដូសក្រោមក្របខ័ណ្ឌកូវាក់ដែលជាយន្តការរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកគិតត្រឹមថ្ងៃទី17ខែមិថុនាក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាបានចាក់វ៉ាក់សាំង Sinopharm របស់ចិនដល់កងកម្លាំងកម្ពុជាប្រមាណ100,000នាក់ដែលជាក្រុមអាទិភាពក្នុងការទទួលបានវ៉ាក់សាំងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
កាលពីប្រមាណថ្ងៃមុននេះជនដៃដល់មានគ្នា2នាក់បានវាយដំទៅលើចាងវាងសារព័ត៌មានមួយឈ្មោះថាអាណាចក្រខ្មែរក្រោយចាងវាងសារព័ត៌មានរូបនោះបានចាក់ចេញពីទីតាំងមួយនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារដែលមានការដឹកឈើឆ្លងកាត់មកខេត្តសៀមរាបក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិអ្នកសារព័ត៌មានបានថ្កោលទោសអំពើហិង្សានេះនិងអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរចាប់ជនសង្ស័យមកផ្ដន្ទាទោសលោកហូរ៉េស្មីរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ចាងវាងសារព័ត៌មានម្នាក់ក្នុងខេត្តសៀមរាបលោកប្រនសៀនបានអំពាវនាវឲ្យសមត្ថកិច្ចចាប់ជនដៃដល់ដែលលោកថាបានប្រើអំពើហិង្សាធ្ងន់ធ្ងរលើរូបលោកកាលពីអាទិត្យថ្ងៃទី13ខែមិថុនាពេលលោកកំពុងសម្រាកក្នុងអង្រឹងរហូតមកដល់ពេលនេះលោកប្រនសៀនដែលជាចាងវាងសារព័ត៌មានឈ្មោះអាណាចក្រខ្មែរកំពុងសម្រាកព្យាបាលជំងឺក្នុង clinic ឯកជនមួយក្នុងក្រុងសៀមរាបអ្នកសារព័ត៌មានអាយុ44ឆ្នាំរូបនោះបានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនជនដៃដល់ដែលមានគ្នា2នាក់ឲ្យបានលោកប្រាប់ VOA ថា
ចង់ជំនុំពោឲ្យតាមន្ត្រីចងវាវត្ថុស្ដីឬក៏មន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌ពួកមន្ត្រីយាមរកជនដៃដល់ឲ្យធ្វើឆាប់ឆាប់នេះគឺឆាប់ឆាប
់លោកប្រនសៀនដែលមានកូន3នាក់និងចាប់អាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មាន15ឆ្នាំមកហើយមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនដែលរងការប្រើអំពើហិង្សាវាយដំបែបនេះទេលោកចាត់ទុកនេះជាការប៉ុនប៉ងផ្ដាច់យកជីវិតលោកនិងប្រមានដល់អ្នកសារព័ត៌មានដទៃទៀតលោកបន្ថែមថា
យ៉ាងនេះជាប្រយោគមួយថាបើប៉ុនជាសម្លាប់ខ្ញុំបានគឺប្រមានដល់អ្នកសារព័ត៌មានរយៈតទៀត
ការវាយប្រហាររាងកាយរបស់អ្នកកសែតលោកប្រនសៀនបង្កក្តីបារម្ភជាថ្មីទៀតសម្រាប់អ្នកការពារសិទ្ធិអ្នកសារព័ត៌មាននៅប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាបានដឹងថាកាលពីវេលាម៉ោង 12:30 នាទីកណ្តាលអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នៅចំណុចភូមិប្រាសាទបឹងមាលាឃុំបឹងមាលាស្រុកស្វាយលើខេត្តសៀមរាបមានករណីអំពើហិង្សាមួយកើតឡើងចំពោះចាងវាងកសែតអាណាចក្រខ្មែរឈ្មោះប្រនសៀនដែលកំពុងសម្រាកនៅតាមផ្លូវធ្វើដំណើរពីខេត្តព្រះវិហារឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្តសៀមរាបកម្ពុជាឲ្យដឹងទៀតថាលោកប្រនសៀនត្រូវជន់មិនស្គាល់មុខមានគ្នា2នាក់ប្រដាប់ដោយដំបងឈើវាយឲ្យរបួសធ្ងន់ត្រង់ក្បាលដៃជើងបាក់ខ្ទង់ច្រមុះនិងបាក់ធ្មេញលោកនប់វិនិយោគប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធកម្ពុជាបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកកសែតនិងទទូចឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធចាប់ជនសង្ស័យមកផ្ដន្ទាទោសដើម្បីធានាថាជនដៃដល់មិនរួចពីសំណាញ់ច្បាប់និងបំបត្តិវប្បធម៌និតិភាពលើអ្នកសារព័ត៌មានន
េះគឺជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យយើងមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងដោយសារយើងដឹងហើយថាការមិនចាប់ជនល្មើសយកមកផ្ដន្ទាទោសនេះវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាវែងឆ្ងាយទៅទៀតនៅក្នុងសង្គមយើងទីមួយវាបង្កឲ្យមានភាពអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមទី2រឿងទាក់ទងជាមួយនឹងនីតិរដ្ឋនៃបទអក្រក់ប្រឆាំងជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងនឹងនៅតែបន្តកើតមានជាហូរហែដោយមិនមានពេលបញ្ចប់ហើយមួយទៀតគឺក៏បង្ហាញអំពីរឿងចំណុចខ្សោយនៃការអនុវត្តច្បាប់ហើយនឹងការចាត់វិធានការចំពោះបទល្មើសនានានៅក្នុងសង្គមដែរ
បើតាមកម្ពុជាករណីវាយដំលើលោកប្រនសៀនមិនមែនជាករណីទី1ទេ អ្នកសារព័ត៌មានដែលកំពុងដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការរាយការណ៍ពីបទល្មើសព្រៃឈើនិងបទល្មើសផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងសង្គមត្រូវទទួលរងនូវការគំរាមកំហែងនិងវាយដំកម្ពុជារំលឹកឡើងវិញថាកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2020កន្លងទៅអ្នកសារព័ត៌មានអនឡាញចំនួន4នាក់បានទទួលរងគ្រោះដោយករណីអំពើហិង្សាមួយនៅចំណុចផ្លូវបំបែកចូលច្រកទ្វារព្រំដែនបឹងជ្រងស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលបានបង្កឡើងដោយជនមិនស្គាល់មុខមួយក្រុមមានគ្នា5ទៅ7នាក់ប្រដាប់ដោយកាំបិតពូថៅនិងដំបងនិងបានធ្វើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ក្នុងចំណោម4នាក់រងរបួសធ្ងន់ត្រង់ឆ្អឹងជំនីនិងម្នាក់ទៀតរងរបួសស្រាលរហូតមកដល់ខែមីនាឆ្នាំ2020នេះអាជ្ញាធរនៅតែមិនទាន់អាចវែកមុខរកជនល្មើសមកផ្តន្ទាទោសទៅតាមច្បាប់នៅឡើយនេះបើតាមកម្ពុជាអ្នករួមអាជីពមួយរូបរបស់លោកប្រនសៀនបានថ្លែងដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយក្តីបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពថាលោកប្រនសៀនបានរងការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាពីជនមិនស្គាល់មុខបន្ទាប់ពីលោកបានធ្វើដំណើរចាកចេញពីតំបន់មួយក្នុងខេត្តព្រះវិហារដែលមានការដឹកជញ្ជូនឈើនិងមានព្រំប្រទល់ជាប់ខេត្តសៀមរាបលោកថាជនសង្ស័យដែលវាយដំលោកប្រនសៀនទំនងជាកូនចៅរបស់ឈ្មោះឈើប៉ុន្តែលោកប្រនសៀនបញ្ជាក់ថាមិនបានប្រស័យតាក់ទងជាមួយឈ្មោះឈើរូបណាទេ VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីលោកស៊ុនអេងអធិការស្រុកស្វាយលើបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះប៉ុន្តែអធិការស្រុកស្វាយលើរូបនោះបានប្រាប់សារព័ត៌មានអនឡាញ Siem Reap Times ថាករណីវាយដំដោយជនមិនស្គាល់មុខលើលោកប្រនសៀនអាចជារឿងគំនុំហើយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចកំពុងស្រាវជ្រាវរកជនបង្កលោកប្រនសៀននិយាយថាលោកនឹងមិនចាក់ចេញពីមុខរបរជាអ្នកកសែតទេបើទោះបីលោកបានរងការវាយដំយ៉ាងហិង្សាយ៉ាងដូចនេះលោកថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធបានមកប្រមូលព័ត៌មានពីលោកដើម្បីកសាងសំណុំរឿងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកកំពុងដឹកនាំកម្មវិធីមួយដើម្បីស្ដារឡើងវិញនៅកម្មវិធីផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងអាហារនៅក្នុងសាលារៀនសម្រាប់កុមារងាយរងគ្រោះតែត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ពីបណ្ដាញផ្គត់ផ្គង់អាហារឧបត្ថម្ភដោយសារតែជំងឺរាតត្បាត COVID-19 អ្នកស្រី Lisa Schlein រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Geneva ហើយកញ្ញាទុំលីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កុមារប្រមាណ388លានអ្នកឬម្នាក់ក្នុងចំណោម2នាក់នៅទូទាំងពិភពលោកបានទទួលអាហារតាមសាលារៀនរួចហើយនៅពេលដែលជំងឺរាតត្បាតបានចាប់ផ្ដើមជាង1ឆ្នាំមុនកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកបាននិយាយថានេះជាចំនួនកុមារច្រើនបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានទទួលអាហារពីប្រភពដ៏សំខាន់នៃការចិញ្ចឹម3បាច់ត្រឹមខែមេសាឆ្នាំមុនទីភ្នាក់ងារស្បៀងអាហារនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍ថាប្រទេសចំនួន199ត្រូវបានបង្ខំចាត់បិទសាលារបស់ពួកគេដោយសារវិធានការបិទសកម្មភាពសង្គមដោយសារជំងឺ COVID-19 ជាលទ្ធផលរបាយការណ៍នេះបង្ហាញថាកុមារ370លាននាក់លែងទទួលបានអាហារប្រចាំថ្ងៃនៅសាលារៀនដែលសម្រាប់កុមារជាច្រើនវាជាអាហារតែមួយពេលគត់របស់ពួកគេអ្នកនាំពាក្យកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោក WFP លោក Thompson Phiri និយាយថាទីភ្នាក់ងាររបស់លោកបានចាប់ផ្ដើមប្រមូលផ្ដុំអ្នកចូលរួមជាសម្ព័ន្ធមួយដើម្បីជួយរដ្ឋាភិបាលស្ដារឡើងវិញនិងជំរុញឲ្យមានការទទួលបានអាហារពីកម្មវិធីផ្គត់ផ្គង់អាហារនៅសាលារៀនសម្រាប់កុមារក្រីក្ររាប់រយលានអ្នកទូទាំងពិភពលោកលោកនិយាយថាអ្នកចូលរួមត្រូវបានចម្រាញ់ចេញពីជួររដ្ឋាភិបាលទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍអង្គការសហប្រជាជាតិនិងទីភ្នាក់ងារឯកជនក៏ដូចជាវិស័យផ្សេងៗលោកភីរីនិយាយថា
Coalition aims to find sustainable and innovative funding sources for school feeding programs.
សម្ព័ន្ធនេះមានគោលបំណងស្វែងរកប្រភពមូលនិធិដែលមានរន្តរភាពនិងប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតសម្រាប់កម្មវិធីគ្រប់គ្រងអាហារនៅក្នុងសាលារៀនពង្រឹងកោះតាំងនិងការណែនាំដើម្បីកែលម្អកម្មវិធីក៏ដូចជានាំពហុវិស័យមកចូលរួមជាមួយគ្នាដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលប្រសើរឡើងសម្រាប់កុមារនៅតាមសាលារៀនក្នុងសកលលោក
លោកភីរីនិយាយថាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះបានចាប់ផ្ដើមក្នុងពេលវេលាដ៏សំខាន់បំផុតលោកបានហៅការផ្គត់ផ្គង់អាហារនៅសាលារៀនថាបានធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនមិនត្រឹមតែកុមារឡើយលោកភីរីនិយាយថាឪពុកម្ដាយកសិករខ្នាតតូចនិងសហគមន៍ទាំងមូលទទួលបានផលប្រយោជន៍នៅពេលដែលកុមារមិនខ្វះអាហារដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតសម្រាប់សុខភាពនិងសុខុមាលភាពរបស់ពួកគេលោកភីរីបាននិយាយថា
Activities help stave off hunger.What longer term health and help a child to learn
and thrive.
សកម្មភាពនេះជួយបង្ការភាពអត់ឃ្លានគ្រប់គ្រងសុខភាពរយៈពេលវែងនិងជួយឲ្យកុមារបានសិក្សានិងលូតលាស់នេះជាការពិតសម្រាប់កុមារីជាពិសេសនៅទីកន្លែងដែលមានកម្មវិធីគ្រប់គ្រងអាហារនៅសាលារៀនកុមារបានចូលរៀននិងរៀនបានយូរជាងនៅសាលាដែលគ្មានកម្មវិធីផ្តល់អាហារអត្រាការរៀបអពាហ៍ពិពាហ៍កុមារក៏ថយចុះហើយការមានផ្ទៃពោះនៅវ័យជំទង់ក៏តិចជាងមុនដែរ
កម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកបាននិយាយថាខ្លួនរំពឹងថាដៃគូច្រើនទៀតនឹងចូលរួមក្នុងសម្ព័ន្ធនេះក្នុងប៉ុន្មានខែខាងមុខមុននឹងកម្មវិធីនេះត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលប្រព័ន្ធអាហារដែលជាផ្នែកមួយនៃមហាសន្និបាតក្នុងខែកញ្ញាឬតុលាកិច្ចប្រជុំកំពូលដែលនឹងត្រូវរៀបចំឡើងដោយអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres មានគោលបំណងកែប្រែការផលិតនិងការបរិភោគអាហាររបស់ពិភពលោកពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉លីស VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសៀងសេងវិជ្ជាមនិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាពេលមានលទ្ធផលតេស្តវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 ចាប្រិមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនិងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងដូចតទៅ
ចាប្រិមិត្តជាទីមេត្រីខណៈអត្រាឆ្លង COVID-19 បានធ្លាក់ចុះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងការកើនឡើងការឆ្លងវីរុសក្នុងសហគមន៍កាន់តែខ្លាំងតែការឆ្លងនេះបណ្ដាលឲ្យអាជ្ញាធរមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងនិងបានឈានទៅបិទទីក្រុងនិងតំបន់មួយចំនួនទាំងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជានៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដែលត្រូវបានរកឃើញថាមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ហើយកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពរបស់យើងក៏បានបន្តផ្សព្វផ្សាយពីការវិវត្តថ្មីៗនៃជំងឺនេះក៏ដូចជាការការពារការព្យាបាលជាពិសេសគឺបញ្ហាវ៉ាក់សាំងបង្ការតែម្ដងហើយសម្រាប់នៅរាត្រីនេះកម្មវិធីយើងបានអញ្ជើញលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងដែលលោកជាវិជ្ជបណ្ឌិតចូលនិវត្តន៍រស់នៅក្នុងរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះលោកនឹងចែករំលែកចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំងឺ COVID-19 ដែលយើងធ្លាប់បានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកន្លងមកដែលពេលនេះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតនឹងពន្យល់អំពីរបៀបថាតើនៅពេលដែលយើងកើតជំងឺ COVID-19 ហើយដោយមានលទ្ធផលតេស្តថាវិជ្ជមាននោះតើយើងត្រូវធ្វើដូចប្តេចចាដូច្នេះនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងតែម្ដងចាសូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិត
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តានិងបងប្អូនយើងទាំងអស់ទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសបាទ
ចាសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតដែលបានចំណាយពេលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពរបស់យើងនៅរាត្រីនេះចាយើងបានធ្លាប់មានវត្តមានលោកវិជ្ជបណ្ឌិតនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងពេលកន្លងមកហើយចាស់កាលនោះគឺយើងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទផ្សេងមិនមែនថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំងឺ COVID-19 ទេចាហើយដោយសារតែយើងបែកគ្នារៀងយូរទៅហើយអញ្ចឹងសូមលោកវិជ្ជបណ្ឌិតជួយជម្រាបជូនប្រិយមិត្តពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីដែលលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានតាមដានកន្លងមកគឺជាពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំងឺ COVID-19 នេះតែម្ដងចាសូមអញ្ជើញចាប
ាទដោយបងប្អូនជ្រាបស្វាគមន៍ហើយថាមកទល់នឹងថ្ងៃនេះយើងបានឆ្លងកាត់សម័យ COVID បានជាង1ឆ្នាំហើយបាទហើយសប្ដាហ៍នេះជាពិសេសបន្ទាប់ពីវ៉ាក់សាំងបានត្រូវចេញឲ្យប្រើសិនគ្រប់កន្លែងហើយជាពិសេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួនអ្នករងគ្រោះដោយសារជំងឺនេះបានចុះអន់ថយជាច្រើនដោយអ្នកស្រីពេជ្រណាបានមានប្រសាសន៍កត្តាដែលធ្វើឲ្យចុះមិនមែនត្រឹមតែពីវ៉ាក់សាំងនេះទេគឺដោយសារការអនុវត្តតាមអនុសាសន៍ចម្បងទាំង3គឺពាក់ម៉ាស់រក្សាគម្លាត2ម៉ែត្រពីគ្នានិងលាងដៃសម្អាតតុនិងវត្ថុប្រើប្រាស់ជាដើមប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យយើងអាចវិលត្រឡប់ទៅភាពដើមបានវិញបើតាមអ្នកជំនាញឯកទេសខាងបង្ការរោគឆ្លងគឺតើតើយើងចាក់បាន70ទៅ 80% អ្នកឯណោះហើយឥឡូវនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេចាក់បានត្រឹមតែខ្ទង់ 10% នៅឡើយបើទោះបីជាចំនួនអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងបានកើនឡើងរហូតដល់ជាង2លានអ្នកក្នុងមួយថ្ងៃក៏ដោយបាទ ហើយចំនួនអ្នកស្លាប់នៅអាមេរិកនៅមានកម្ពស់ខ្ពស់នៅឡើយគឺថាជាង1500នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃបានសេចក្តីថាបងប្អូនយើងទាំងអស់គួរកុំទាន់មានការធ្វេសប្រហែសនៅឡើយបានន័យថានៅពេលដែល COVID-19 នៅមានឱកាសបន្តរាលដាលគ្រប់ទីកន្លែងឱកាសដែលបងប្អូនបានត្រូវប៉ះពាល់ដល់ជំងឺនេះក៏នឹងមានជាបន្តមិនទាន់អស់នៅឡើយទេបើសិនជាបងប្អូនត្រូវបានប៉ះពាល់នៅណាម្នាក់ដែលមានជំងឺ COVID ឬក៏ចាប់ផ្ដើមមានរោគសញ្ញាឬក៏ពេលទៅធ្វើតេស្តត្រូវបានគេប្រាប់ថាមាន COVID បងប្អូនប្រហែលជាសួរខ្លួនឯងថាតើអ្វីនឹងកើតឡើងជាពិតប្រាកដឬក៏នឹងអាចកើតឡើងនៅពេលខាងមុខសូមបញ្ជាក់ថាពេលបើសិនជាយើងទៅធ្វើតេស្តហើយតេស្តឆ្លើយថាវិជ្ជមានមិនមែនបានសេចក្តីថាយើងលែងមានក្តីសង្ឃឹមឬក៏មានជំនឿថាយើងមុខជាស្លាប់នោះទេបាទភាគច្រើននៃមនុស្សដែលមានកូវីដមិនមានរោគសញ្ញាទេហើយយ៉ាងច្រើនបំផុតមានរោគសញ្ញាតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះហើយភាគច្រើនក៏មិនតម្រូវឲ្យទៅស្នាក់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដែរហើយហានិភ័យនៃជំងឺនេះគឺអាស្រ័យទៅតាមអាយុរបស់បងប្អូនឧទាហរណ៍អ្នកដែលមានអាយុលើស65ឆ្នាំមានហានិភ័យច្រើនជាងអ្នកមានអាយុតិចជាង65ឆ្នាំចំណែកអ្នកមានសុខភាពល្អមានហានិភ័យតិចជាងអ្នកដែលមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដូចជាជំងឺលើសឈាមឈាមផ្អែមឬក៏បាក់ដងជាដើមបាទនៅក្នុងឧបធានរបស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមឆ្លើយទៅសំណួរជាច្រើនរបស់អ្នកស្រីពេជ្ឈដាហើយសង្ឃឹមថាចម្លើយរបស់ខ្ញុំអាចជាការអប់រំដ៏មានប្រយោជន៍ខ្លះសម្រាប់បងប្អូនយើងយកទៅអនុវត្តតាមនៅពេលដែលខ្លួនឯងឬក៏បងប្អូនរបស់បងប្អូនណាម្នាក់បានត្រូវគេប្រាប់ថាពេលធ្វើតេស្តថាមានជំងឺ COVID ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមទទួលសំណួរពីអ្នកស្រីពេជ្ឈដាបាទសូមអញ្ជើញអ្នកស្រី
ចាសូមអរគុណច្រើនលោកបញ្ជាបណ្ឌិតសៀងសេងដែលបានសង្ខេបជូនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងជំងឺ COVID-19 ចាដូចដែលលោកបញ្ជាដិតមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលនារីម្នាក់មានលទ្ធផលថាតេស្តវិជ្ជមានទៅហើយនោះមិនមែនជាការអស់សង្ឃឹមទេចាគឺលទ្ធភាពនៃការជាសះស្បើយនៃជំងឺនេះគឺមានលទ្ធភាពខ្ពស់ណាស់ចាដូច្នេះសូមប្រិយមិត្តកុំមានការតក់ស្លុតចាមិនត្រូវមានការតក់ស្លុតទេនៅពេលដែលយើងដឹងថាលទ្ធផលតេស្តវិជ្ជមានចាមុននឹងឈានទៅដល់ប្រធានបទដែលយើងនឹងពិភាក្សាថាតើនៅពេលដែលមានលទ្ធផលតេស្តវិជ្ជមានហ្នឹងតើយើងម្នាក់ៗគួរតែត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចហ្នឹងនេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងជួយជម្រាបជូនបន្តិចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ចា៎យើងបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកន្លងមកហើយក៏ដូចជាមានការបកស្រាយពីលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតៃហុងដែរលោកជាវាគ្មិនរបស់យើងតាំងពីពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមផ្ទុះវីរុសកូវីដ-19នេះតែមកម្លេះចា៎ប៉ុន្តែនេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងជម្រាបជូនបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការឆ្លងនេះតើវីរុសកូវីដ-19ហ្នឹងឆ្លងតាមរបៀបមួយខ្លះណានេះក៏ដូចជាការក្រើនរំលឹកដល់ប្រិយមិត្តពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការឆ្លងនិងការទប់ស្កាត់ចាស់សូមអញ្ជើញចាស
់បាទជំងឺនេះច្រើនឆ្លងតាមប្រព័ន្ធដកដង្ហើមបាទបានន័យថាពេលយើងថឹកនៅក្បែរអ្នកមានជំងឺហើយពេលដែលអ្នកនោះខកកណ្ដាស់និយាយធម្មតាឬក៏ជួនកាលច្រៀងលេងឬក៏ដកដង្ហើមក្បែរយើងអាកំតិចតូចតូចនៃទឹកមាត់គាត់នឹងគឺថាឬក៏ virus ដែលនៅក្នុងខ្យល់ក្នុងដង្ហើមគាត់នឹងគឺថាខ្ទាតចេញមកក្រៅហើយបានត្រូវស្រូបចូលទៅក្នុងខ្លួនយើងតាមរយៈការដកដង្ហើមរបស់យើងជាពិសេសបើសិនជាពេលនោះអ្នកដែលមានជំងឺมันបានពាក់ម៉ាស់បាទប៉ុន្តែជួនកាលទៀតនេះជាករណីដ៏កម្រទេបាទកំតិចទឹកមាត់គាត់ខ្ទាតទៅលើតុកឬក៏វត្ថុប្រើប្រាស់របស់យើងហើយដៃជើងរបស់យើងទៅប៉ះ virus នេះហើយ virus នេះឆ្លងចូលមកយើងពេលយើងយកដៃជើងមកស្ទាបឬក៏មកប៉ះមុខមាត់យើងបាទ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ឥឡូវនេះយើងពិភាក្សាទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងតែម្ដងលោកមជ្ឈមណ្ឌលឧទាហរណ៍ថាមានបុគ្គលម្នាក់គាត់មានអាការៈមិនសូវស្រួលហើយគាត់ធ្វើតេស្តហើយលទ្ធផលតេស្តបង្ហាញថាគាត់មានជំងឺ COVID-19 ហើយគាត់មិនសូវជាមានអាការៈធ្ងន់ធ្ងរអីប្រមាណទេចា៎តើជំហានដំបូងបំផុតបន្ទាប់ពីបានទទួលលទ្ធផលនេះតេស្តវិជ្ជមាននេះហើយតើគាត់ត្រូវធ្វើដូចម្តេចខ្លះចា
៎បាទអ្វីដែលជាដំបូងបំផុតដែលបងប្អូនយើងត្រូវធ្វើគឺថាខំខាំងខ្លួនឯងនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះទេត្រូវបំបែកខ្លួនឯងបាទឲ្យទៅនៅដាច់ពីអ្នកដែលនៅក្នុងផ្ទះជាមួយក្នុងរយៈពេលយ៉ាងតិច14ថ្ងៃទោះជាបងប្អូនមិនមានរោគសញ្ញាអ្វីក៏ដោយ គួរត្រូវជ្រើសរើសយកបន្ទប់មួយនៅក្នុងផ្ទះកុំឲ្យលាយឡំជាមួយកូនចៅឲ្យទៀតទៅទៀតបើសិនជាអាចធ្វើបានឧទាហរណ៍បើសិនជាផ្ទះយើងមាន 3-4 បន្ទប់យើងអាចឲ្យអ្នកដែលមានតេស្តវិជ្ជមានហ្នឹងរស់នៅក្នុងបន្ទប់តែមួយហើយបើអាចជ្រើសយកបន្ទប់ណាដែលនៅឆ្ងាយពីកន្លែងពិសាបាយកន្លែងទទួលភ្ញៀវឬក៏បន្ទប់ដេករបស់អ្នកទៀតទៀតវាកាន់តែល្អបើយើងមិនមានបន្ទប់ទេហើយបើយើងអាចធ្វើការយើងគួរបាត់បាញ់គាត់ជាមួយទាំងននឬក៏ផ្ទាំងកណាត់ឲ្យគាត់នៅតែក្នុងបរិវេណទូចមួយនៅក្នុងផ្ទះសម្រាប់តែគាត់ម្នាក់ឯងហើយត្រូវកាត់បន្ថយការជួបជុំគ្នារវាងគាត់ជាមួយអ្នកទៀតនៅផ្ទះនៅក្នុងផ្ទះឬក៏ក្នុងក្រៅផ្ទះសូមបន្តពាក់ម៉ាស់និងលាងដៃឲ្យញឹកញាប់សូមនៅសូមអ្នកឲ្យទៀតយកមកហូបអាហារទៅជូនគាត់បាទនៅក្នុងបន្ទប់ផ្ទាល់របស់គាត់ពីព្រោះការពិសាបាយខុសកន្លែងគ្នាជួយយើងកុំឲ្យចានបាយសព្រាសោមនិងរបស់ប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់គាត់ហ្នឹងវាលោកឡំជាមួយរបស់អ្នកឯទៀតមិនគ្រាន់តែប៉ុណ្ណេះទេពេលរឿងសម្លៀកបំពាក់ក៏អញ្ចឹងដែរបាទគឺយើងមិនត្រូវឲ្យមានការច្រឡំច្រឡំជាមួយរបស់អ្នកឯទៀតដែលនៅក្នុងផ្ទះជាមួយគ្នាដែរជាមួយគ្នានេះដែរគឺថាសូមគ្របបង្គន់ជាមុនមុននឹងបើកទឹកដើម្បីការពារកុំឲ្យវ៉ៃរុសនឹងវាហើរចេញមកក្រៅពីឲ្យយើងបើកទឹកបង្គន់បើអាចធ្វើបានយើងគួរបើកបង្អួចឲ្យមានខ្យល់ចេញចូលដើម្បីឲ្យវ៉ៃរុសនឹងអាចហើរចេញទៅក្រៅបានបាទ
តើមុននឹងគាត់ដឹងថាលទ្ធផលតេស្តថាគាត់វិជ្ជមានហ្នឹងតើមានគាត់មានអាការៈអ្វីខ្លះទៅដែលធ្វើឲ្យគាត់សង្ស័យថាគាត់មានជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងហើយឈានទៅដល់ឲ្យគាត់សម្រេចចិត្តទៅធ្វើតេស្តហ្នឹងចា
អត់សំណួរនេះអាចឆ្លើយបានវិញតើអ្នកដែលមានជំងឺ COVID ច្រើនមានរោគសញ្ញាខុសៗគ្នាហើយអ្នកខ្លះទៀតខ្ទង់ប្រហែល 80% បាទមិនទាន់អាមិនទាំងមានរោគសញ្ញាអ្វីផងឬក៏បើសិនជាមានរោគសញ្ញាវានៅមានតែបន្តិចបន្តួចទេម្យ៉ាងទៀតភាគច្រើនការមានរោគសញ្ញាឬអត់វាតកតងទៅនឹងអាយុរបស់យើងឬក៏សុខភាពជាទូទៅរបស់យើងអ្នកមានវ័យក្មេងមានអាយុតែជាង65ឆ្នាំហើយដែលមានសុខភាពល្អច្រើនមិនមានរោគសញ្ញាអ្វីទេចំណែកឯអ្នកមានអាយុលើស65ឆ្នាំហើយមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដូចជាជំងឺធាត់លើសឈាមឈាមផ្អែមជាដើមច្រើនមានរោគសញ្ញាបងប្អូនខ្លះប្រហែលជាបានសង្កេតឃើញនៅតាមទូរទស្សន៍ហើយមនុស្សធាត់ជាច្រើនបានស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះដូច្នេះខ្ញុំសូមឆ្លៀតយកពេលនេះសំណូមពរបងប្អូនសូមឲ្យខិតខំធ្វើការហាត់ប្រាណឲ្យបានទៀងទាត់ដើម្បីកុំឲ្យមានជំងឺធាត់បាទរោគសញ្ញាមានបន្តិចបន្តួចទេឧទាហរណ៍ដូចជាតឹងច្រមុះហៀសំបោរក្អករោគសញ្ញារបៀបមាន allergy គ្រុនក្តៅឬឈឺចាប់ពេញខ្លួនក្នុងសាច់ដុំជួនកាលមានការបាត់បង់ការធំក្លិនឬក៏មានការសាបមាត់បានន័យថាមហោបាហាទាំងឡាយដែលធ្លាប់ជួចចិត្តប្រែទៅជាលែងមានរសជាតិខ្ញុំសូមបញ្ជាក់រឿងមួយគឺថាកាលណាយើងមានរោគសញ្ញាទាំងនេះមិនមែនបានសេចក្តីថាយើងពិតជាមានខូវីដទេបាទវាអាចជារោគសញ្ញានៃជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាគ្រុនផ្ដាសាយធំជាដើមប៉ុន្តែការអនុវត្តការពារជំងឺឆ្លងបានប្រព្រឹត្តទៅជាទូទៅនៅក្នុងសម័យ COVID នេះហើយគេបានសង្កេតថាជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយធំសឹងតែមិនមានកើតឡើងតទៅសោះនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យខ្ញុំជាពិសេសនៅពេលរដូវរងាដូច្នេះចំនួនអ្នកចូលសម្រាកមន្ទីរពេទ្យដោយសារគ្រុនផ្ដាសាយគឺថាមានច្រើនណាស់ជាពិសេសអ្នកចាស់ចាស់និងកូនក្មេងប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញនៅរដូវរងានេះចំនួនក្មេងដែលក្នុងមន្ទីរពេទ្យសឹងតែគ្មានសោះបាទពីព្រោះมันមានជំងឺផ្ដាសាយធំបានសេចក្តីថាបើយើងមានរោគសញ្ញាខាងលើរោគសញ្ញាទាំងនេះប្រហែលពិតជាបណ្ដាលមកពី COVID មិនមែនមកពីផ្ដាសាយធំទេបាទ
ចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានមានប្រសាសន៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរោគសញ្ញាវាមានរោគសញ្ញាស្រាលហើយនឹងរោគសញ្ញាអាចមានកម្រិតធ្ងន់ក្នុងករណីនៅពេលដែលអ្នកជំងឺ COVID-19 មានអាការៈមិនសូវជាធ្ងន់ធ្ងរចាដូចថាមានកម្រិតស្រាលថាតើគាត់គួរតែទៅព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដែរទេបើសិនជាចម្លើយមិនចាំបាច់ថាទៅមន្ទីរពេទ្យតើនៅពេលណាទៅអាការៈរបៀបមិនខ្លះទៅដែលតម្រូវឲ្យគាត់ត្រូវទៅព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនោះចាប
ាទពេលណាសូមបងប្អូនតាក់ទងទៅគ្រូពេទ្យរបស់បងប្អូនបើសិនជាមានរោគសញ្ញាដូចតទៅគឺថាពិបាកដកដង្ហើមនៅពេលមិនមានធ្វើការអ្វីសោះឈឺទ្រូងកាន់តែខ្លាំងឡើងស្អកកាន់តែខ្លាំងឡើងលែងហូបបាយឬហូបទឹកកើតដៃជើងស្ពឹកដូចមានជំងឺ stroke ជួនកាលមានទាំងវៀចមាត់ទៀត បើបងប្អូនមិនមានការពិបាកក្នុងការដកដង្ហើមទេប្រហែលជាមិនមានការអ្វីគួរឲ្យព្រួយបារម្ភទេបាទប៉ុន្តែបើបងប្អូនមានការពិបាកក្នុងការដកដង្ហើមវាជាការល្អបើសិនអានេះចំពោះខ្ញុំនេះវាមានប្រយោជន៍ទៀតបើបងប្អូនអាចមានទិញឧបករណ៍មួយដែលគេហៅថា pulse oximeter អប្រែថាសម្រាប់វាស់កម្ពស់អុកស៊ីហ្សែននៅក្នុងឈាមយើងហើយបើសិនជាអុកស៊ីហ្សែនហ្នឹងយើងឡើងលើស95%បានន័យថាយើងមិនមានអ្វីគួរឲ្យព្រួយបារម្ភទេប៉ុន្តែបើលេខអុកស៊ីហ្សែននឹងឆ្លើយថាពី90ទៅ95បានន័យថាវាជាការមិនល្អប៉ុន្តែក៏មិនជាការអាក្រក់ដែលគួរឲ្យភ័យផុតដែរបានន័យថាវានៅប្រឡោះកណ្ដាលបើយើងនិយាយពីស្ទឹងភ្លើងស្តុបគឺថានេះគឺជាភ្លើងស្តុបពណ៌លឿងបានន័យថាគួរឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នប៉ុន្តែបើលេខអុកស៊ីហ្សែនយើង 90% បានន័យថាឬក៏តិចជាងបានន័យថានេះជាពណ៌ក្រហមបើនិយាយពីភ្លើងស្តុបបានន័យថាឈាមរបស់បងប្អូនមិនមានជាតិអុកស៊ីហ្សែនគ្រប់គ្រាន់ហើយបងប្អូនត្រូវអញ្ជើញទៅមេពេទ្យឲ្យគេពិនិត្យមើលក្រែងលោគេត្រូវបញ្ចូលជាតិអុកស៊ីហ្សែនដល់បងប្អូនដើម្បីជាតិអុកស៊ីហ្សែនក្នុងឈាមឡើងមកវិញជួនកាលទៀតគេត្រូវព្យាបាលនឹងថ្នាំផ្សេងៗទៀតដូចជា pure serum ឬក៏ជួនកាលទៀតថ្នាំផ្សះបើសិនជាយើងមានជំងឺរលាកសួតបាទ
ចាបើសិនជាគាត់មិនសូវជាមានអាការៈធ្ងន់ធ្ងរគាត់ត្រូវសម្រាកនៅផ្ទះចាមិនចាំបាច់ទៅមន្ទីរពេទ្យអញ្ចឹងនៅអំឡុងពេលដែលគាត់សម្រាកនៅផ្ទះហ្នឹងតើការព្យាបាលគាត់ត្រូវប្រើថ្នាំអ្វីខ្លះចា
ភាគច្រើនគឺថាបើសិនជាយើងมันមានរោគសញ្ញាខ្លាំងខ្លាណាស់ណាទេឬជួនកាលយើងអាចមានសញ្ញារោគសញ្ញាបន្តិចបន្តួចយើងអាចប្រើថ្នាំដូចជា Tylenol ជាដើមសម្រាប់ការពារកុំឲ្យយើងក្តៅខ្លួនឬក៏កុំឲ្យយើងឈឺខ្លួនប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនចង់ប្រើថ្នាំផ្សេងផ្សេងទៀតគួរតាក់ទងទៅនឹងគ្រូពេទ្យរបស់បងប្អូនដើម្បីក្រែងលោថ្នាំដែលបងប្អូនប្រើអាចមានការតាក់ទងទៅនឹងថ្នាំដែលបងប្អូនប្រើរាល់ថ្ងៃបាទ
សំណួរមួយដែលយើងខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រិមត្តក៏ប្រហែលជាចង់ដឹងច្រើនថាតើនៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់គាត់កើតជំងឺ COVID-19 រួចហើយហើយគាត់បានជាសះស្បើយថាតើគាត់អាចនឹងឆ្លងជំងឺនេះម្ដងទៀតដែរឬទេចា
ជាដំបូងខ្ញុំសូមបញ្យល់អំពីអ្វីទៅដែលហៅថាភាពសមតាមធម្មជាតិសិនពេលណាមេរោគឬក៏វ៉ៃរុសក្នុងខ្លួនយើងចូលមកក្នុងខ្លួនយើងប្រព័ន្ធការពារយើងវាតែងបញ្ចេញប្រតិកម្មទៅលើមេរោគនោះនេះហើយគេហៅថាភាពសមតាមធម្មជាតិបើសិនជាគេប្រើវ៉ាក់សាំងឲ្យប្រព័ន្ធការពារយើងបញ្ចេញប្រតិកម្មទៅលើមេរោគគេមិនហៅថាសមតាមធម្មជាតិទេគេហៅថាសមតាមវ៉ាក់សាំងនៅភាពសមតាមធម្មជាតិគឺថាបន្ទាប់ពីយើងកើតកូវីដរួចហើយគឺជាលទ្ធផលនៃការការពាររបស់ប្រព័ន្ធការពារយើងដើម្បីកុំឲ្យយើងមានជំងឺដដែលទៀតប៉ុន្តែសពថ្ងៃនេះយើងមិនទាន់ដឹងថាតើភាពសមនេះនៅបន្តក្នុងខ្លួនយើងបានចំនួនប្រមាណខែឬឆ្នាំដូច្នេះសួរថាតើយើងគួរទីពឹងទៅលើភាពសមតាមធម្មជាតិដែរឬទេក្នុងការការពារយើងកុំឲ្យឈឺម្ដងទៀតបើយើងអាចទឹងបាទីពឹងបានសួរថាក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានប៉ុន្តែជាការគួរឲ្យស្ដាយគឺថាយើងមិនទាន់មានចម្លើយទៅលើសំណួរនេះទាំងនៅឡើយទេសប្ដាហ៍នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាគេបានរកឃើញថាការកើតជំងឺ COVID ជាថ្មីឡើងវិញនៅប្រទេស Belgium, Netherlands, Ecuador និងឥឡូវនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺថាកើតឡើង3អាទិត្យទៅ4ខែបន្ទាប់ពីកើតលើកទី1រួចហើយគេឃើញថា virus ឆ្លងពីលើកក្រោយមានសភាពខុសគ្នាពី virus ពីមុនបញ្ជាក់ថានេះពិតជាការឆ្លងជាថ្មីមិនមែនជាជំងឺដដែលដែលមានរយៈកាលយូរទេដូច្នេះចម្លើយទៅអ្នកស្រីគឺថាអ្នកដែលកើតជំងឺcovid រួចហើយគឺថាអាចកើតជំងឺជាលើកទី2បានបាទ
តើបើសិនជាអ្នកជំងឺនោះគាត់កើតជំងឺ covid 19ហើយគាត់បានជាសះស្បើយហើយតើគាត់គួរតែទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការដែរឬទេចា
៎បាទដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺថាកាលណាយើងប្រើសភាពសមតាមធម្មជាតិគឺថាយើងមិនទាន់ដឹងថាតើភាពសមនេះអាចបន្តបានជាច្រើនខែឬអត់ដូច្នេះសប្ដាហ៍នេះគឺថាជាពិសេសក្រសួង CDC គឺថាបានប្រកាសថាយើងគួរទៅចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងដើម្បី ក្នុងបំណងការពារយើងឲ្យបានយូរជាងនឹងទៅទៀតបាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនដល់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងដែលបានជម្រាបជូនចាសក្បោះក្បាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបកការក៏ដូចជាការព្យាបាលជំហានដំណាក់កាលដែលនៅពេលដែលអ្នកជំងឺនោះគាត់មានលទ្ធផលតេស្តវិជ្ជមានចាសទាំងនេះគឺជាព័ត៌មានដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រិយមិត្តដើម្បីបានជៀបច្បាស់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការវិវត្តថ្មីៗនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចា៎ជាពិសេសដោយដែលលោកវិជិត្របានជម្រាបជូនដដែលថាការព្យាបាលជំងឺ COVID-19 នេះគឺអ្នកជំងឺអាចជាសះស្បើយវិញចា៎ដូច្នេះការដែលយើងឆ្លងជំងឺ COVID-19 មិនមែនជាភាពអស់សង្ឃឹមនោះទេចា៎គឺក៏មានការតក់ស្លុតគឺការព្យាបាលគឺនៅតែអាចព្យាបាលឲ្យអ្នកជំងឺជាសះស្បើយចា៎ហើយអាការៈនោះទៀតសោះក៏ភាគច្រើនគឺអ្នកជំងឺគឺមានអាការៈមិនសូវជាធ្ងន់ធ្ងរបើសិនជាគាត់មិនមានដោយដែលលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមានប្រសាសន៍គឺគាត់មិនមានជំងឺអីផ្សេងទៀតនោះចា៎ដូច្នេះគឺគាត់អាចព្យាបាលតែថ្នាំធម្មតាហើយសម្រាប់នៅផ្ទះក៏អាចព្យាបាលឲ្យជាសះស្បើយដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាការទប់ស្កាត់នៃការឆ្លងគឺជាបញ្ហាសំខាន់ដែរក្នុងការដើម្បីកុំឲ្យជំងឺនឹងចម្លងទៅសមាជិកផ្សេងទៀតនៅក្នុងគ្រួសារក៏ដូចជានៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងចា៎ជាចុងក្រោយតើលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមានអ្វីបន្ថែមទៀតទេចា៎សូមអញ្ជើញចា
៎ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាថ្មីថ្មីនេះគឺថាក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះមជ្ឈមណ្ឌល CDC បានចែងថាអ្នកដែលមានជំងឺដោយសារ COVID-19 នៅតែអាចទទួលអត្ថប្រយោជន៍ពីការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការពីព្រោះវាមិនទាន់មានទិន្នន័យដែលបញ្ជាក់ថារយៈពេលប៉ុន្មានដែលប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងតាមលក្ខណៈធម្មជាតិនៅអាចការពារខ្លួនយើងបានប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកឡើងអំពីការផ្លាស់ប្ដូរ3យ៉ាងដែលថ្មីថ្មីអនុសាសន៍ពីក្រសួង CDC បានលើកឡើងទី1ការផ្លាស់ប្ដូរទី1គឺថាមុនដំបូងខ្ញុំសូមបញ្យល់ចាស់សិនបាទសូមបញ្យល់ថាអ្វីទៅដែលហៅថាអ្នកដែលបានទទួលវ៉ាក់សាំងពេញលេញហើយសិនពាក្យគេថា full dose of vaccine បានន័យថាបន្ទាប់ពីយើងចាក់វ៉ាក់សាំង mRNA បានន័យថាវ៉ាក់សាំង Pfizer ឬក៏ Moderna ជាលើកទី2បាន2អាទិត្យរួចហើយឬក៏វ៉ាក់សាំង Johnson & Johnson 2អាទិត្យរួចហើយអាហ្នឹងគេចាត់ទុកថាយើងបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញហើយការផ្លាស់ប្ដូរទី1គឺថាអ្នកដែលបានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញហើយហ្នឹងគឺថាអាចទៅអង្គុយលេងជិតគ្នាជាមួយមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុងផ្ទះជាមួយគ្នាបានដល់មិនបាច់ពាក់ម៉ាស់ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំទៅលេងផ្ទះអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាហើយខ្ញុំចាក់ថ្នាំរួចហើយហើយអ្នកស្រីចាក់ថ្នាំរួចហើយដូច្នេះខ្ញុំអាចទៅអង្គុយលេងជាមួយគ្នាបានដោយមិនបាច់ពាក់ម៉ាស់បាទការផ្លាស់ប្ដូរទី2គឺថាអ្នកដែលបានទទួលវ៉ាក់សាំងពេញលេញនឹងហើយអាចទៅលេងគ្រួសារមួយទៀតបាទដែលមិនទាន់ចាក់វ៉ាក់សាំងប៉ុន្តែគ្រួសារនេះมันមានអ្នកណាដែលមានរោគសញ្ញាទេបានន័យថាឧបមាថាអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាមិនទាន់ចាក់ថ្នាំប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនទាន់មានរោគសញ្ញាខ្ញុំចាក់ថ្នាំរួចហើយខ្ញុំអាចទៅលេងផ្ទះអ្នកស្រីបានដល់មិនបាច់ពាក់ម៉ាស់ពីព្រោះអ្នកស្រីមិនមានរោគសញ្ញាហើយខ្ញុំចាក់ថ្នាំរួចហើយហើយការផ្លាស់ប្ដូរទី3គឺថាអ្នកដែលចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញហើយបើសិនជាត្រូវប៉ះពាល់អ្នកណាម្នាក់ដែលមានជំងឺ COVID ហើយបើអ្នកនោះមិនមានរោគសញ្ញាទេបងប្អូនយើងមិនបាច់ធ្វើការឃុំឃាំងខ្លួនឯងទេបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញឧបមាថាឥឡូវខ្ញុំចាក់វ៉ាក់សាំងរួចហើយហើយខ្ញុំទៅជួបអ្នកណាម្នាក់ដែលមាន COVID ឬក៏ពាក្យពេទ្យហៅថា exposed បានប៉ះពាល់អ្នកណាម្នាក់ដែលមាន COVID ហើយបើសិនអ្នកនោះអត់ទាន់មានរោគសញ្ញាអីទេគាត់មាន COVID មែនប៉ុន្តែគាត់អត់មានរោគសញ្ញាបានន័យថាខ្ញុំដែលចាក់វ៉ាក់សាំងរួចហើយខ្ញុំអត់បាច់ត្រូវការធ្វើការឃុំឃាំងខ្លួនឯងទេបាទ
ជាសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសិង្ហសេងទាំងនេះគឺជាការប្រកាសថ្មីៗនៃការវិវត្តពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងហើយបានពេញលេញចារបស់ មជ្ឈមណ្ឌល CDC ចា៎នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពតែប៉ុណ្ណេះហើយយើងនឹងត្រឡប់មកជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅខែក្រោយចា៎សូមជម្រាបលាលោកមជ្ឈមណ្ឌលសៀងសេងចា៎ស
ូមជម្រាបលាសូមអរគុណបងប្អូនយើងទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះបាទសូមអរគុណជម្រាបលា
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាន់តែប្រឈមនឹងភាពឯកោនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដោយសេវាអ៊ីនធឺណិតកាន់តែត្រូវបានកម្រិតហើយសារព័ត៌មានឯកជនចុងក្រោយបំផុតរបស់ប្រទេសនេះបានផ្អាកការចេញផ្សាយរបស់ខ្លួនស្របពេលដែលរបបយោធាកំពុងបង្កើនករណីប្រឹងប្រដៅទៅលើមេដឹកនាំដែលខ្លួនបានបណ្តេញចេញពីអំណាចគឺអ្នកស្រីអង្សាស៊ូជីនូនេះបានតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters អាជ្ញាធរមីយ៉ាន់ម៉ាបានរឹតបន្តឹងសេវាអ៊ីនធឺណិតដែលក្រុមអ្នកតវ៉ាបានប្រើប្រាស់ដើម្បីរៀបចំសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងយោធានោះការប្រើប្រាស់សេវាអ៊ីនធឺណិត Wi-Fi តាមទីសាធារណៈត្រូវបានកាត់ដាច់ស្ទើរទាំងស្រុងថ្ងៃប្រហ័សនេះពលរដ្ឋក្នុងទីក្រុងមួយចំនួនដែលក្នុងនោះមានទីក្រុងដាវេនៅភាគខាងត្បូងផងដែរបានរាយការណ៍ថាពួកគេពុំមានអ៊ីនធឺណិតប្រើប្រាស់នោះទេស្របពេលដែលអាជ្ញាធរបានបញ្ជាឲ្យសារព័ត៌មានមួយចំនួនត្រូវបានបិទនោះសារព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតត្រូវបានបង្ខំចិត្តដោយខ្លួនឯងដោយហេតុផលថាលែងអាចដំណើរការបានសារព័ត៌មានចុងក្រោយបានបញ្ជាក់ការចេញផ្សាយរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញទូរទស្សន៍រដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាបានផ្សាយនៅយប់ថ្ងៃពុធថាអ្នកស្រីអង្សាស៊ូជីកំពុងត្រូវបានស៊ើបអង្កេតពីបទពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលសំណុកចំនួន4លើកពីអ្នកចំនួនដល់3ម្នាក់ក្នុងទឹកប្រាក់សរុបប្រមាណ 550,000 ដុល្លារអាមេរិកនោះទីភ្នាក់ងារទ្រុបពិនិត្យអសតរបស់សហភាពអឺរ៉ុបក្រុងនឹងចេញផ្សាយលទ្ធផលបឋមនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះជុំវិញករណីវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុនអេសាសេនេកានិងបញ្ហាឈាមកកក្នុងសរសៃនៃអ្នកទទួលវ៉ាក់សាំងមួយចំនួនទីភ្នាក់ងារនេះបានពិនិត្យទៅលើករណីចំនួន30ដែលត្រូវរាយការណ៍មកថាមានបញ្ហាកំណកឈាមនៅក្នុងចំណោមមនុស្សប្រមាណ5លាននាក់នៅទូទាំងសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលទទួលបានវ៉ាក់សាំងអេសាសេនេកានោះអង្គការសុខភាពពិភពលោកកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានលើកឡើងថាខ្លួនកំពុងពិនិត្យវិធានការពីទិន្នន័យចុងក្រោយស្ដីពីសវត្ថភាពនៃវ៉ាក់សាំងអេសាសេនេកានេះក៏ប៉ុន្តែអង្គការ WHO នៅតែចាត់ទុកថាសារៈប្រយោជន៍នៃវ៉ាក់សាំងនេះមានទំហំធំជាងហានិភ័យរបស់វាទន្ទឹមនឹងនេះដែរប្រទេសឥណ្ឌាបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាខ្លួននឹងបន្តប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca នោះពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងវ៉ាក់សាំងនេះដែរវៀតណាមនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនិយាយថាវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដែលខ្លួនផលិតនៅក្នុងស្រុកដែលមានឈ្មោះថា NanoCovax នោះនឹងអាចដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងដំណាក់ឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះបរិយាម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅជិតគេអាឋានផ្លូវការរបស់អនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកអ្នកស្រី Kamala Harris នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃពុធនៅត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទល្មើសពាក់ព័ន្ធនឹងអាវុធនេះបតាមការបញ្ជាក់របស់កងការពារសង្កាត់ US Secret Service កងការពារសង្កាត់អាមេរិកដែលទទួលខុសត្រូវលើបញ្ហាសន្តិសុខបានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យនោះឈ្មោះ Paul Murray អាយុ31ឆ្នាំមកពីរដ្ឋ Texas ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅជិតអគាររដ្ឋាភិបាលដែលជាលំនៅឋានរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកតាមប្រភពមួយបានដឹងថាបរិសុទ្ធរូបនេះមានជំងឺផ្លូវចិត្តនិងការភិតភ័យដោយលើកឡើងថាកងទ័ពឬរដ្ឋាភិបាលចង់សម្លាប់រូបគាត់គាត់បានប្រាប់ទៅម្ដាយរបស់គាត់ថាគាត់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារបស់គាត
់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.